Sciencistoj el la Okcident-Pomeria Teknika Universitato kreis polimeran biomaterialon, kiu en injekciita en la homan organismon, influite de la ultraviola radiado, transformiras en elastan pansajon. La substanco estas tre elasta, kaj estas plene biomalkomponigema.
Gi povas esti aplikata interalie en la rekonstruado de histoj kaze de hernio, dankal szczecinaj inżynieroj kaj kuracistoj el la Pomeria Medicina Universitato, eblos per gi anstataŭi la nemalkomponigemajn retojn gis nun uzatajn dum ĉispecaj operacioj. La creita biomaterialo havas likvan strukturon similan al mielo kaj povas esti injekciata en difinitan lokon, kiu estas sekve priradiata per ultraviola lumo. Pro sia elasteco, gi adaptigas al la molaj histoj de la organismo dum du minutoj. Paciento tuj post la operacio povas forlasi la hospitalon. La materialo estis jam testita. Nun dauras fazo de finaj esplorlaboroj kaj evoluigo de la teknologio, kiu povos esti uzita en kosmetika kirurgio, kardiologio kaj ortopedio. La teknologio estis jam patentumita en Pollando kaj en Usono, ankoraŭ dauras europaj proceduroj. Sub la nomo PhotoBioCure gi estas komercele pretigita de la kompanio Poltis, por ke gi laŭeble rapide atingu pacientojn. Laŭ la taksoj de la Pola Altlernejo, en la lando oni konstatas hernion ĉe 40-50 mil pacientoj jare, en Usono ĉe ĉirkaŭ 1 miliono da pacientoj.